Євросоюз ввів санкції проти ще одного іранського виробника дронів, а Тегеран оголосив, що об'єднав з Росією свої системи міжбанківських комунікацій на тлі санкційного тиску Заходу. Що відбувається в економіці Ірану? Які країни можуть, попри санкції, продовжити співпрацю з Тегераном та Кремлем у банківській сфері? Нам пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
Я думаю, по завершенні війни треба буде підрахувати, скільки слово «ні» прозвучало стосовно того чи іншого озброєння, яке врешті-решт надали Україні.
От на Згадуємо. Це ми сподіваємося, дуже сподіваємося. До речі, от з політологом ми розмовляли трошки раніше, і він каже, що от в дипломатії «ні» це означає, якраз і означає «можливо».
Ну ось, тобто я одразу пам'ятаю, скільки казали по танкам, скільки пан Шольц.
Так, пане Іване, давайте танки не чіпати в тому сенсі, що вони ще не доїхали. Давайте доїдуть, і тоді ми похвалимося кожною гусінню на них просто. А зараз, зараз поки що, не наврочити, бо скільки місяців вони будуть їхати, оце питання, яке усіх тривожить і Збройні Сили України в першу чергу. Тобто обіцянка – це прекрасно, анонс ще кращий, а найліпше – це сісти і бити ними ворога.
Побачити їх в дії.
Так.
Ось. І це ж саме стосується і санкцій, які дійсно існували більше, нагадаю, 13 років проти іранського режиму. Тобто, на відміну від Росії, тут була дійсно довга історія. І що ми зараз бачимо? Що ці санкції дійсно мали радше номінальний, ніж реальний характер. Тобто, з одного боку казали, що є обмеження, що Іран нічого не зможе робити технологічне, але ми бачимо по факту Іран, який 13 років знаходився під санкціями, розробив набагато більш ефективну зброю у порівнянні з Російською Федерацією, яка взагалі-то, з одного боку, там санкції були якісь після 14-го року, але ми ж всі знаємо багато...
Ну, це не серйозно було, скажімо так.
Коли в російській сучасній військовій техніці знаходились елементи, зроблені у Франції, Німеччині, і все це зроблено було ось останні там 2020 роки. Тобто я до того, що ті санкції, які були проти Ірану, вони дійсно були не дуже ефективні. Знаєте, в мене в контексті останніх подій така з'явилась думка в голові, що найбільш ефективні санкції проти іранського проти виробництва Іраном зброї прийняла держава Ізраїль декілька днів тому.
Ну, вони не підтвердили, не заперечили, але не підтвердили. Ми не можемо так стверджувати прямо категорично. Там безліч цікавих нюансів, тому що от Штати чітко відхрестилися від цього удару. Сказали, ми тут ні до чого. Якісь ЗМІ арабські кажуть, що ще якась третя країна і не Ізраїль. Ну, безліч питань. Все вкрито таємницею, скажімо так.
Маленький нюанс з приводу арабського ЗМІ, який ви згадали, це канал Аль-Арабія. Канал Аль-Арабія – це канал Саудівської Аравії. Королівство Саудівська Аравія – це держава, яка декілька місяців тому заявляла, що Іран хоче напасти на Королівство Саудівська Аравія. Тобто я, так сказати, вимальовую цю складну близькосхідну мапу відносин. Тим не менш, там свої
складні. Нюанси, назвемо їх так.
Нюанси, так. Тобто Іран, він зараз перетворився на такого собі подразника, щонайменше для Ізраїля і для Королівства Саудівської Аравії. І як Ізраїль, так і Королівство Саудівської Аравії, в принципі, прямо кажуть, що Іран хоче на них напасти.
Тобто, ми в розмові з експертом саме по цьому регіону, по Близькому Сходу, от буквально вчора розбирали це детально. І от одна з головних тез – це те, що за останній час, якщо ми вже політику зачепили, це те, що Іран домігся просто своїми діями, своїми заявами того, що навколо нього друзів немає взагалі.
Ні, ну погодьте, я один друг Російська Федерація.
Ну так, це... кордон, я маю на увазі те, що територіально, фізично навколо нього нема з ким дружити, з всіми, ну, просто у сварці.
Ну, там Каспійське море, і, до речі, зараз вони проробляють оцей торгівельний маршрут по Каспійському морю від Росії до Ірану, тобто, щоб не було іншої країни, бо дійсно, як ви правильно зазначили там. Хоча, знаєте, знову ж таки, не усі сусіди, там до Вірменії є питання. Тому що десь ще до початку війни в Україні я мав розмову з одним з представників ЗМІ Азербайджану, і він мені сказав, що коли була війна 2020 року, коли Азербайджан відновлював контроль над Карабахом, армія Ірану зайшла на територію Азербайджану. В Україні про це якось не дуже казали, але як в Азербайджані, каже, у нас була ситуація, коли армія Ірану зайшла, навіщо? Бо вона хотіла завадити Азербайджану повернути Карабах під свій контроль. Тому там також свої нюанси з приводу от відносин з Вірменією і відповідно складнощі з Азербайджаном. І, до речі, от ті вибухи, які сталися в Ірані, одна з перших версій, яку чомусь російські ЗМІ розповсюдили, що за ними стоїть Азербайджан. Якось так несподівано.
Ну, знов таки ми не знаємо, тому що я от заглибилася просто для себе, щоб розібратися, що в них відбувається. Ну, і в мене так дуже, дуже багато запитань і підозр з'явилося. Ким, які речі, які, якісь потрясіння, що були от у цьому... регіоні, де більшість населення азербайджанці в Іранському регіоні, ким вони там були інспіровані. Це так, я так розумію, що ми трошечки, трошечки, я вічливо сказала, відхилилися від теми, тому що тут, ну, просто щоб все встигнути, бо кілька тем дуже цікавих, яких дуже хочеться розібратися. От, щоб завершити з цими санкціями проти виробників безпілотників, от вам не здається, що найефективнішим було б не проти, ну, тобто, проти них безумовно треба, щоб показати ставлення, так, а з іншого боку, просто, ну, не знаю, брати всі уламки цих безпілотників, що по Україні лежать там десь збиті, так, розбирати їх разом з західними експертами і хапати за руку ті країни, чиї компоненти там будуть знайдені, і карати саме їх, оці треті держави. Це те, про що заявляє весь час пані фон дер Ляєн, що будемо закривати лазівки. І от, ну, хлопці, закривайте, ось є фізичний об'єкт, беріть викрутку і дивіться, що там всередині.
А, знаєте, я все ж таки впевнений в тому, що все ж таки ці уламки збитих іранських безпілотників над Україною, вони вже в лабораторіях Європейського Союзу і американських лабораторіях. Інше питання, чи готові вони давати, скажімо, публічно оприлюднювати інформацію, яку вони знаходять, тому що всі розуміють, що не міг Іран сам створити ці технології. Він явно їх чи певні запчастини купував і купував якраз у Європейського Союзу.
Або у Штатів, там вже кілька скандалів було з приводу американських високотехнологічних компонентів в російській зброї, саме американських.
То дійсно, тому це насамперед, ну, мені здається, що все ж таки буде кулуарно вирішено, що цим компаніям, які продавали і Росії, і Ірану подібні, як то кажуть, товари подвійного призначення, їм, як то кажуть, натякнуть на те, що вони на гачку і не бажано повторювати ці складові, і тим самим, до речі, створять проблеми тій ж Російській Федерації, яка, знаєте, вона дуже любить хизуватися імпортозаміщенням, А як правильно хтось сказав, імпортозаміщення в Росії полягало в тому, що на чіп, зроблений на острові Тайвань, а клеїли наліпку, що зроблено в Росії, і все. І тому вони звикли, що вони це отримують. І якщо їм, а я сподіваюся, все ж таки така робота зараз ведеться, прикриють всі лазійки для отримання оцих самих необхідних складових для її зброї, то у них виникнуть вже в найближчі місяці проблема з тим, що їхні аналоги, як то кажуть, вони люблять казати аналогів, ось якраз і не буде аналогів в тому плані, що вона не буде працювати просто-напросто без тих деталей, яким, сподіваюся, знову ж таки обмежить їм доступ. Але от дійсно Іран – це дуже гарний приклад в тому плані, що нібито і санкції були, але через відсутність гарного контролю за дотриманням цих санкцій, через те, що певні країни думали вести перемовини з Іраном, ця відома ядерна угода, про яку дуже багато казали за часів там президента Обами, що просто Трамп її пропонив, але ось до цього були зігравання з іранським режимом, і я не виключаю, що в обмін на постачання певних товарів, насамперед газу з Ірану. Нагадаю, що Іран – це друга країна в світі за покладами природнього газу. Можливо, їм таки давали ці самі заборонені товари. Тобто, тут...
Або закривали очі на їх поставки через третю країни, наприклад.
Так. Тобто, знаючи, яким шляхом ці складові потрапляють до Ірану, казали, окей, ми цього не бачимо. Ось за те, що тоді закривали очі, зараз дійсно створюється проблема для сусідів Ірану і для України, адже Іран вирішив, скажімо так, він свічку не тримав, але ЗМІ пишуть про те, що була домовленість, що Іран дає зброю Росії в обмін на винищувачі Російської Федерації.
А там безліч варіантів у оглядачів аж впритул до, ну, може, не самої бомби, так, але до передачі технологій виробництва ядерної зброї, і тому ж навколо цього таке і збурення, тому що, ну, багато країн досі, от уява в них оцієї валізки з червоною кнопкою у Путіна, що і у іранських аятолла з'явиться така ж валізка, воно їх лякає дуже. А дивіться, ще тут далі, йдемо далі, дуже цікава подія. Вчора оголошення іранський Центробанк зробив вкрай, ну, не знаю, цікавим то його точно назвати можна, але для мене там одна тривожна така фраза пролунала. Я сподіваюся, що ви мене заспокоїте, що вона просто така пафосна і бравурна від Тегерану. Так, дивіться, от на тлі у цих західних санкцій економічних проти банківської сфери, ми ж пам'ятаємо, що Іран відключений від SWIFT ще в 18-му, так? Іран і Росія об'єднали свої системи міжбанківської комунікації і переказів. Отак вони хочуть свої торговельні фінансові операції збільшити. І цікаво, Reuters пише, що вони зверталися до Центробанку РФ, а там сказали, ми не будемо це коментувати. Кремль з Тегераном в неділю, здається, підписали. А от заступник голови іранського Центробанку, звуть його Мохсен Карімі, він розповів, от просто агенції розповів, це близько 700 російських банків і найцікавіше – 106 неросійських банків з 13 різних країн світу. Вони будуть підключені до своєї системи. От що це за іноземні банки, він не уточнив. І є твіт самого голови Центробанку Ірану Мохаммад Фарзін, він в Твіттері похвалився. Оце цитата ця. Фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється. І от тут в мене ціла купа питань. По-перше, чому Російська Федерація, знаєте, як в соцмережах кажуть, відморозилася і не коментувала, а іранці прокоментували, похвалилися?
Дивіться, по-перше, все ж таки Російська Федерація дуже чітко розуміє, що концепція, яку зараз вибудовують Сполучені Штати Америки, насамперед, це відновлення такої собі осі зла, вісь зла, якою колись був Берлін, Рим, Токіо, ось зараз відновлюють нову версію, де складовими вісізла є Москва, Тегеран, Пхеньян. Ну, можна Мінськ додати, але, знаєте, то вже не настільки суттєвий геополітичний
гравець. Ну, це не самостійний гравець, тому так. Він так.
Тому не дуже. Але ось три столиці, які я назвав. Москва, Пхеньян, Тегеран.
Сирію ще дехто додає, але то таке. Це просто доповнення від мене.
Мінськ і Сирія, так. Таке. Так ось, чим більше вибудовується оця вісь, тим більше країни, які мають складнощі з будь-яким з цих трьох, скажімо так, з будь-якої, вибачаюсь, з цих трьох столиць, вони починають доєднуватися до Сполучених Штатів Америки. Коли ми кажемо Москва, зараз Україна безумовно. Але коли ми додаємо ще до неї Тегеран, то тут з'являється ще Ізраїль і Королевство Саудівська Аравія разом зі всіма її партнерами по ОПЕКу. Чи хоче Росія мати проти себе Ізраїль і ОПЕК? Я не впевнений, чесно кажучи. І тому для Росії казати, що ми з Іраном, це побити всі гашки з Ізраїлем.
Ну так, а це ж все одно випливе.
Знаєте, сподівання на авось в Росії дуже велике. Я нагадую, вся ця ідея з тим, щоб казати, що ці дрони – це не іранські шахеди, а це гірані. Тобто, ну, всім зрозуміло, навіть на російському телебаченні витоки були, коли прямо казали, ну всі розуміють, що це іранські, але давайте не будемо про це казати. А так і в Росії сподівається, що десь якось воно все забудеться, не будуть звертати на це уваги, але знаєте, ну, світ занадто вже продвинутий, і якщо там 100 років тому, чи там 80, можна було сховати якусь інформацію, то зараз це не так вже просто. І тому ці сподівання Росії, що ніхто не побачить, насамперед Ізраїль не побачить оцього зближення Росії і Ірану, тому що, знаєте, ось, ну, окей, Ізраїль не брав на себе відповідальність, але він ніколи не бере відповідальність, якщо щось коїться в його супротивників державі.
Ну, але ви знаєте, собі... пане Іване, я тут можна просто такою трошки від сібятіни. В мене мій рудий кіт іноді грається у схованки зі мною, ховає голову під ковдру, а вся його така здоровезна руда тушка стирчить з-під цієї ковдри. І йому здається, що його ніхто не бачить. І це от, ну, точно так же. Якщо ми не оголосимо, що ми об'єднали банківські системи з іранськими, ніхто про це і не дізнається, бо ми не сказали. А потім ми скажемо, що це неправда.
Ну, це реалії російської логіки, коли їм здається, що ніхто не зверне на це увагу, хоча, знаєте, для всього світу це очевидно, і, безумовно, насамперед очевидно для Ізраїля, і тому Ізраїль, принаймні устами свого президента, коли він зустрічався з Байденом, прямо казав, на що були обміняні Ірані, він казав про те, що це ядерні технології, і фактично підштовхували США до більш рішучих дій проти Ірану. До речі, вчора подивився один американський фільм «Топ Ган Маверік». Це ремейк фільму 86-го року. І чому мені сподобалась поява зараз цього фільму? Тому що цей фільм нагадує про те, що у США є певна роль в цьому світі, про яку почали забувати, що асоціація США – головний, скажімо так, поліцейський світу, називаємо його так, який слідкує за порядком. І ось те, що США відходить від цієї ролі, призводить до того, що піднімають голову дуже багато країн, які хочуть по великому рахунку розвалити цей світ. І зараз бажано, щоб США більш активно повернулась до тієї ролі, яку вона грала там за часів Рейгана, і трохи далі, коли всі розуміли, що якщо вони щось будуть творити проти Сполучених Штатів Америки, то отримують великі проблеми. Зараз всі розслабились, тому що думають, що цих проблем не буде. Базово, щоб оце відчуття того, що не лише в Ірані сталося те, що сталося, а й в Росії може щось таке статись в найближчі періоди, щоб воно дійсно було у них в головах, і тоді, можливо, Якось вони одумуються. Ну це так, це можливо трошки видаю, знаєте,
це вже, це вже така геополітика велика, розтягнута на роки, якщо на десятиліття. Ми за цим, звичайно, будемо спостерігати, я думаю, і громадське радіо залишиться на ці десятиліття, і ви будете експертом в наших ефірах. А тут я хочу до цього, цієї угоди міжбанківської повернутися. Дивіться, от говорять в Іранському центробанку про аж 106 неросійських банків, російських 700, я слухачам нагадаю. 106 неросійських банків, 13 країн. Що це можуть бути за банки? З яких цих 13 країн? Ну, і це ж зрозуміло, це не Іран, і це не Росія. Тобто ще понад сотня з 13 країн світу, хто може долучитися? Ну, я не знаю, це якісь столиці з оцієї ОДКБ напівживої?
Знаєте, ось якраз з приводу ОДКБ, ну, якщо в Вірменії гіпотетично може бути, через те, що я казав перед цим, що є особливі відносини у Ірану і Вірменії, тому вірменські банки якісь можуть бути. Далі, з великою ймовірністю, під тим, що Іран називає державами, вони можуть називати, наприклад, Абхазію, Осетію. Тобто ми їх не визнаємо за держави, але Іран може їх якби зазначати. Тому що казати про країни ЄС, ну, не впевнений. США – ні. Більше того, я не впевнений, що Китай в цій компанії, тому що, знаєте, все ж таки економіка Росії і економіка Ірану – це далеко не перші економіки світу. Об'єктивно кажучи, Росія була 11-ю у 2021-му. Поки що не маю всіх даних за 2022, але не здивуюсь, якщо вона вже трохи нижче, ніж 11-те місце. Тому якби провідні країни і не лише, скажімо так, колективного заходу, а країни, давайте умовно називаємо їх колективний схід, а це насамперед Китай, Індія, Туреччина. Ось щось мені підказує, що жодна з цих країн не буде мати свій банк у цій системі російсько-іранської, особливо Туреччина, яка, знаєте, спокон віків Османська імперія завжди воювала з Персією. Зараз уже нема Персії, є Іран, нема Османської імперії, є Туреччина, але відносини складні, ну, між ними залишилися.
Пане Іване, ви ж не забувайте, залишаються такі важливі російські союзники, як, ну, не знаю, Нікарагуа, наприклад. Я весь час плутаю ці океанські країни, чи Науру, чи Вануату у Росії, чи обидві в союзниках також, і розвивають співпрацю активно. Ну, це знов-таки, це був сарказм. Я Наостанок просто в нас вже нас зараз сварити звукорежисер буде. Наостанок запитаю, от щодо оцих банків, ну, Бог з ними, з Іраном та з Росією, з їх об'єднанням, оці 13 країн, до цих банків не прийдуть люди з ЄС чи Сполучених Штатів з питаннями, а чого це ви порушуєте наші санкційні режими, і чи не варто вам вибрати, з ким вам цікавіше, з РФ і Іраном, ніж з глобальною банківською системою?
Знаєте, щось підказує, що прийдуть. Більше того, ці, ну, скоріш за все, ну, єдине, за Науру я заступлюсь навряд чи, тому що це один з провідних офшорних центрів, як правило, контролюється США та Великою Британією, і вони...
Еритрея ще є.
Да, ось Еритрея, можливо, там ще в Африці певні країни, вони ще з Росії так дуже товаришують і голосують проти України. До речі, по голосуванню в ООН. Можна подивитись, хто підтримує Росію. Ось це гіпотетично ті країни, які ще можуть доєднатись до цієї банківської системи. Але...
А до речі, я часто вас сьогодні перебиваю, я перепрошую, просто багато інформації, яку хочеться обговорити. Бачила аналітичну статтю днями, що, ну, занадто велике зближення УПАР із Росією в цьому. Вона може потрапити в ці 13 країн?
Гіпотетично, да, тому що, знаєте, ПАР Тварь дуже здає економічно, тобто, знаєте, якщо ще декілька років тому для мене пар була провідною африканською економікою, зараз я розумію, що пар далеко вже не основна країна в Африці, там вже і Нігерія піднімає голову, і Кенія, тобто і центральноафриканські країни. І щодо пар, то там вони все більше і більше скочуються до якогось такого дуже низького рівня, тобто дуже багато знайомих, які їздили в пар, вони мені завжди казали, що знаєш, що іноді, коли приїжджаєш в країну, то розумієш, що країна рухається вперед. Ось коли приїжджаєш в пар, розумієш, що країна рухається назад, тобто деградує. І ось в цьому контексті і участь спочатку на пар, нагадаю, в Бріксі. Союз Бразилія, Росія, Індія, Китай і потім Південна Африка доєдналась до них. Тобто вже був натяк до того, що вона тяжіє до цього центру впливу. Але, знаєте, я не думаю, що вона щось від того отримає. Як, до речі, всі інші країни, які все ще сподіваються, що ця дружба з Росією та Іраном їм щось може дати, іноді мені навіть здається, що вони це роблять не для того, щоб отримати щось від цієї дружби, а щоб обміняти відмову від цієї дружби.
На щось корисне від Заходу. Цікава ідея. Про західні санкції проти Ірану та їхню дієвість, зокрема у банківській сфері, ми поговорили із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.